Okapi.
J'arrive au Lima pour la synthèse de l'info.
Bonsoir. L'actualité en langue Kikongo avec Folkien Kosomous. Hier, tout d'abord, l'Assemblée nationale. L'élection des membres du nouveau bureau de l'Assemblée, 58 dossiers sur les 60 déposés ont été jugés recevables par le groupe de travail. Parmi les deux dossiers écartés figure celui de Singa Ouju, qui s'est volontairement retiré de la présidence, mais a maintenu sa candidature à la vice-présidence, et puis celui du député Adirodou Mawazo, jugé incomplet. Assemblée nationale encore, les députés n'ont toujours pas touché leurs émoluments du mois de mars. Des députés rencontrés ce mardi au Palais du Peuple se plaignent de cette situation qui les place dans une situation indélicate. Et le questeur du bureau sortant de l'Assemblée nationale de préciser, les députés à l'unanimité avaient refusé de percevoir leurs émoluments. Ils ont estimé que le gouvernement avait violé la loi en imputant leur traitement à la base, car le système fiscal congolais est déclaratif. Et puis, deuxième réunion tripartite Rwanda, RDC et HCR. L'ouverture a eu lieu ce mardi à Goma. Pendant deux jours, les partis vont se pencher sur les conditions de retour des réfugiés rwandais et congolais dans leurs pays respectifs. Nouvelle revendication des agents de l'ONATRA Matadi, les grévistes exigent le comité de gestion doit résilier le contrat signé avec l'entreprise de sous-traitance Newfort. Selon Georges Keto, secrétaire général de la délégation syndicale de l'ONATRA du Bas-Congo, toute idée de reprise de travail est exclue en attendant l'issue des négociations engagées par la délégation syndicale au niveau national à Kinshasa. Enfin, en province orientale, le médecin chef des zones de santé intérimaire de Doruma plaide pour la sécurisation totale de sa juridiction afin d'administrer le vaccin contre la poliomyélite à des milliers d'enfants qui en sont privés. Okapi.
Matundo mingi na benos me bakanta ngusamna kolanda basango na betona ndinga ki Kongo na tola kinzonzolo konsomu si Afrika betazibula basango ya seleka na kubasika ya mazina bambuta makumi tando na nana ya tamnoni na bite mutina mutindu ya biro ya inzo wa kinzonzi nkuli na beto ya ntango nyoso na palidi peple Marie Chantal Lumba landa kayusam na beto penyoso betazabayaku na nuela luzitu sango ankaka na kilumba bubia yake ya kuzibuka ya masulu na mbanza Goma na kati insi ya Rwanda ya République démocratique du Congo mpe asek na yula meza kuvutuka ya batu atina kamvita na kata banisi nyoso zole batata ba mama talon kwa basong betu kevwane ya unakilumba bubu
Okapi, Okapi.
Matundu mingi na beno sukena kulanda betu na nzembe ya vwana pene intinga na mangai ya seleka mutindu bemeka tona kumona ya umazina bambuta ya kena kononina biti ya bantodisi ya impa enzo wa kinzonzi ya mebasika na kilumba bubiai na kate bambuta makumi sambanu ya pesa ka mazina na bau bamendi makaka makumi tanu na nana mazina ya bambuta zole ya bau meka tona kukatula bitilenda tanga mingi zina mbuta ntinga uju ya katuka katula kazina nandi sabna kononina kiti ya bantodisi ya enzo ya kinzonzi sabna kususa ntangu ya kononina sika ya kilandi ya bantodisi ya enzo wa kinzonzi zina nkaka kela ntuma nkangu adiroduma wazo ya kena kutalaka ya vwanaka mingi mambu me kondwa na mikanda ni pesaka Adolfine Ngoi nkune na beto Noela Luzitu nkune na beto na pale di peple Magisha Ntalumba landaka ya usabu na beto nkia kusimba
Na inzi wa kinzonzi to pale du peuple, bantu mingi, kete la makifulu ya bometu la bazina, ya bantu fete ponama, sambu na kusala biro ya impa, yina tantwadisa inzi wa kinzonzi. Sambu na bantu ya nkaka, kukatuka ya ntumwa singa uju ya udemompe AMP na kiti ya ntwadisi ya inzi wa kinzonzi, kepe sanzila na mbuta Evariste Boshab ya PPRD na yao, mbuta Boshab kele na kivuvu tibata pona yandi. Singa uju mebi kazina na yandi kaka, sambu na kiti ya kilandi ya ntete ya ntwadisi ya inzi wa kinzonzi. Nandambo ankaka, bantu mwa iya ya opposition mebikala samu na kiti ya ntwadisi ya inzo ya kinzonzi. Ya kele bantu mwa Clement Kanku, Gilbert Kiakwama, Baudouin Indambito na François Mwamba. Clement Kanku memonisati ata bantu ya opposition mingi mepesa bazina na bau, bau nyonso lenda wakana samu na kupesa nzila na mosi na bau samu yandi nunga. Kansi, beno zabati bantu mwa ya kimvuka ya impa ya inzo ya kinzonzi ya bake binga ba reformiste, metubati bau keta didila bikalulu ya bantu me pesa bazina. Samu na kuzaba banani balenda pona. Yake bantumu wakele pene pene na ntwadisi ya ntama ya inzo ya kinzonzi Vital Kamere. Na ndambu na yao, biro keta la mambu ya kupona mayai, mendi mave kusonika zina ya ntumu wa ajirodu mawazo. Samu yandi tubaka ve inki kiti yandi kele pesila zina na yandi.
Noela Luzitu, matundu mingi. Ntsangwa nkaka dia kananda mwenzo wa kinzonzi ya kila bantu moya nkangu mebaka kantete vembongo na bau yango na meka tona kuluta ya seleka kubokota mekuma mingi na ndamba bantu moya ya nkangu na yao kitezo bantu moya nkangu nkama zoli na kumi ya vwanake na kubake essence na kuhidrosam na matoma na bau kele dia kavena insu wa kunata matoma na bau kuna na kutuba bambuta kompanya ya seleka bau mefuta kantete veba mfuka na bau ya ntama sabna yao deto landa ntumo ya nkangu ya MLC bongo nkoi ya kena kata kimvuka kena kutalaka mama kimvwa mavwana pe ya mbongo na ndamu izwa kizonzi ya kena kinzonzolo ya José de Jacques Temenga.
Nous devrions déjà entrer en possession de nos émoluments, mais il y a eu une.
Betu sana kabaka mbongo na betu kasi betu monaka nzimbala na mutindo batangila kayao. Yawina betu futula kayao na maboko ya baina kila ndilaka mambo ya mbongo ya binzonzi ya bana bwala. Nzimbala monika na inki ndambu. Na ndambu ya mpako mubanza veti bainzo na matoma fwete futa pe mpako. Ngemo na tibubu betu futa matete ve. Yaike mbala tete diambo ya mutindo ya mekumina
Mpena kutuba mbuta kena kutalaka mama mbongo na ndamu inzo wa kinzunzi ya seleka bantuma nyusu ya nkangu babu ya kana kubaka mbongo na bau na mutinda luyalu zengaka yao nkatu inso na bau jambu ya hii metadira mingu luyalu landaka na kutuba mbuta modeste baati kasi atambuta musivea luyalu ya beto bakaka na alolu sambuti bapesa ntendula mefona kada na nyusu ya hii ya kena kuluta kuna Betuko na ntangu ya na mbanza goma bwala kimfumu ya kizunga ya kivwa zulu bizapsaka yao wapilu kutakandu ya bilu ya mbalazole na kati ya Rwanda Republic Demokrati di Kongo inzo ya inza kena kutalaka mama batumeti na kababwala na bakusam na bapasi asek na nkufi zibuka kabubiai na hotel aushi ya seleka jambu ya zulu ameza ya kenchi mutina kufutula batu na bainsi na bau mingi bana Rwanda ya vwandapea Republic Demokrati di Kongo ya tina kamvita vwandapea bapasi ya mutina mutindu pambuta mingi ya vwandabalu yalu ya bainsi nyoso zole mpe ya ASR baondeke na kubaka sika na masulu ya inta nga sifa maguru nange Adolfine Ngoi.
Kitezo ya miswami ya bana Kongo mafunda makumi tanu na zole kitete na iti ya Rwanda pe mafunda kama mosi ya miswami ya bana Rwanda kena iti ya Kongo. Ya iketalu babi misaka na ngonde ya tambwadi ya mvula mafunda zole na nana. Kivu ya imesa ngisadiaka Kongo na Rwanda. Ya fundaka ntumine ya kivu ya Nodi mutuzibulaka lukutakanu mbuta Julien Paluku Kahongia. Sekretere ya kimvuka ya ntoto kila ndilaka mambo ya miswami Maître Rigobert Mupondo Metubati lukutakanu ya ifwete bimi misalukano ya masonga na yena metala kufutuka ya miswami. Kimunikisi ya ntumini ya kitini ya ntoto ya Rwanda, mesye inonsa ngango tubakati, luyalu na bao kebu mbaka miswami ya Kongo mbote mbote, nzoka ndiba mpangi na bao pagina kubulama mpamba pamba na maboko ya bahutu ya Rwanda na Kongo. Kimunikisi ya luyalu ya Kongo metubati na mbalatete bakutanaka na Kigali, luyalu yoso zole wakana mutindu bake sungidila tika miswami keba ndavutuka. Kutanga talu na bao pe kusalisa bao samba futuka na mutindo ambote. Lukutakanu ya bimfuka tatu ke manisa na kilumbu ya iya kena kuiza.
Bidu futuka diaka awa na bwala kimfumu Kinshasa Adolfine Ngoi samna kutubila malungi ya bilumbu tanu ya bantodisi ya bakomina vwana pibilani na bau baondeke na kulanda na lutolusu wa luyalu ambanza Kinshasa vwana penda lusalusu wa kimvuka Eisa malongi ya iya metadila mingi bisalambula matadi mbongo bunkete mpenki mutindu ya kutandina bisika batuke na kuzinga kasabna ya ube tolanda ntendula ya mbuta Vincent Tobi ya kentodisi ya kimvuka ya iya kena kutalaka mamba kuponama ya nikena kinzo nzolo ya Pascal Masirika.
D'aujourd'hui jusqu'aux élections locales, nous aurons les bourgmestres en fonction.
Bandabubi a été tangu batu kuza pona vintu adisi ya ba bizunga. Bantu adisi na kena kiti bubu. Bao kaka fwete sala konso kisalu mutindu baki sadilaka. Bao ndeke bongisa konso kima. Mbono sono diambu ya kusunga, ya kumanisa busoto na ya nkaka nkaka. Samu tangu bamfumu ya mwona ke kuiza bakutana mambu yoso tu ya kukubama. Betu kena kubokila bantu adisi ya bitine. Babika lutisa ntangu na mambu inake ya mfunu mingi ve.
En l'état actuel des choses.
Eseleka na nima bisalu ya ya kikuiza manisa na kilumba sabala bambuta kena kulandila manaka ya iye bata basisa mukanda musi sabu na kuzabisa bambambu nyusu ambunza Kinshasa bwala kimfumesi na betu kena yao. Bantwadisi ya onatra bafwete kubika banguizani ya tulamaka maboko ti kompani ni ofor ya ikele diaka kima ya impa bisadi ya onatra na mbanza matadi kena kolomba na bantwadisi na baunza nguyei ya pesa maka na basinga ya radio kapi na mbuta George Kito ya kekalaka ya kimvuka ya bantuma bisadi ya onatra na kizunga bakungu mingi na dima lukuta kanu ya bavwana kanona kilumabubia kuna na mbanza matadi na tabankaka ntumwa ya bisadi ya ikena kufunda mpeba pulusu ya kena kuzola tafsuti veti ba mnusa kubokota na bao kisalu lenda kuvutuka kaka kana timvuto ambote kekuiza pesama na ndima masulu ya bantuma na bao kena yao awanabwala kimfumo kisha sa beto landa ya na kinzo nzolo ya giro jini ampala.
Le quatrième point que nous n'avons pas repris.
Yake lenzila ya iya yina beto tubila ka vena ndombolo na beto na yina beto lomba kana bamfumu ya onatra na Kinshasa. Kasi beto kena kukotisa yao na yina beto kena kulomba. Kompani New Forme kuza kufa mvimba onatra na kumonaka ntalu ya mbongo yandi kena kubaka na onatra. Bakena kulomba beto kwenda na dibongo, beto kota sika beto kesa adilaka bisalu kasi, bakena kumanga beto kota na kati. Beto sala inki, mambu ya ilenda bimsa mavuanga, samu batula yao na intu ya basindikaliste ba polisi kele samu na lukengelu ya bantu mpe bima na bao.
La police est là pour la sécurité des biens et des personnes.
Kasi ntwadisi mose ba polisi onkude na beto yula kasabu na diambu ya izabisa katia selika nyosu ya baketu basabu na bao ya onde kila luvunu. Na kumanisa mbuta kena kusala bilumbi ya nasika ntwadisi ya zoni ya sante ya Doromo ya seleka kena kizunga ya Oriental kena kolomba tiba kengela zonina ya sante nyosu yae sambu tiba pesa manguele ya buka buka na bana ya mebakaka ya unteteve manguele yae ya unde kena kopesa maka kaka na babwala nene ya kebosi Doroma Bangadi bwela ya kangilima ya kele na maboko ya makesa luyalu ensi na beto mingi baifakdisi kasi buka buka kena kukwamina mingi na babwala ya kentama inake mingi na ndambu ya Sud Sudan wapindebi mpumbulu barunde kena kuyangisaka batun takunyoso wapi minganga ya vwana pe batunyoso kena kutalaka mama manguele ye keleve na mpila kukuma kuna na yao kena mtindu ye ya mekatuwa na kulomba kia seleka basalisa bausa mtibisela nyoso wa kwena mtindu ya mefwana kana. Ya seleka kena basangwe ya manguele mingi na ndamba zoni ya sante ya Doroma na kizunga ya Oriental ya betu mekatuwa na kumanisa basangwe nyoso na lusalusu wa jandoel mukundu na nzila mashini mpena lusalusu wa noela luzituka bambi ya Dolphin Goy na ntola kinzonzolo vwanda kakonsumusi ya Afrika bebi kalambote
Okapi.